My probíráme základy teďka, je to 6 témat a měli jsme 6 regionálních nedělí, nebo budeme mít 6 regionálních nedělí a už, jak Pavel říkal, tak už jsme probrali pokání z mrtvých skutků, tak to už víme, že jo. Probrali jsme víru v Boha, probrali jsme učení o křtech, skládání ruků minule a Ducha Svatého dokonce. A dneska budeme mluvit o vzkříšení z mrtvých. Jestli si pamatujete, minule jsem říkal takový ten vtip o tom písku a cementu, který v té stavbě vůbec nebyl, a o tom, že když nemáme základy, tak můžeme postavit maximálně stan a ne nějakou velkou budovu. A v těch základech je vzkříšení. A proč je to vzkříšení tak důležitý? A proč by bez toho ta stavba nemohla být? Myslím si, že z těchto věcí, které tady v těch základech probíráme, takže to vzkříšení je ta možná skoro nejdůležitější věc, ale oni ostatní jsou taky hodně důležitý. Křesťanství totiž není založený ani na zákonech, není založený ani na pravidlech, ani na etice nebo na učení, ale je založený na správě. Tou zprávou je, že Ježíš zemřel za naše hříchy, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen. Evangelium je ta zpráva. A dokonce v překladu to přesně znamená dobrá zpráva. V 1. Korintským v 15. kapitole se celá 15. kapitola říká o vzkříšení, takže to, co tady nebudu dneska číst nebo citovat nebo zmiňovat, tak si to celou 15. můžete přečíst a tam je o vzkříšení toho opravdu hodně. A tam se píše mimo jiný: připomínám vám, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, v němž stojíte a skrze něž jste i zachraňováni. Držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval, leda, že byste uvěřili nadarmo. Předal jsem vám především to, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle písem. Zjevil se Kéfovi a potom 12. Dále se zjevil více než 500 bratří najednou. Většina z nich doposud žije. Někteří však již zemřeli. Potom se zjevil Jakubovi a potom všem apoštolům. Někdy je slyšet názor, že Ježíš nebyl vzkříšen. Když Pavel píše do Korintu, tak zmiňuje, že většina svědků téhle události stále ještě žije. Říká tam, můžete se jich zeptat, jsou naživu, a myslím, že by nešel z kůží na trh, kdyby věděl, že když si to někdo ověří, tak zjistí, že kecá. Petr ve Skutcích říká, tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni jsme toho svědky. Když byl tedy vyvýšen pravicí Boží a přijal od Otce zaslíbení Ducha Svatého, vylil to, co vy nyní vidíte a slyšíte. Neboť David nevystoupil na nebesa, ale sám říká, řekl Pán mému Pánu, seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou. Ať tedy všechen dům Izraele s jistotou ví, že Bůh učinil toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali, i pánem, i mesiášem. Proč by se teda učedníci nechávali mučit a popravovat pro svědectví něčeho, co vůbec nebylo? Nedává to smysl. A většina z apoštolů zemřela mučednickou smrtí. A stálo jim to za to. Kdyby k tomu nedošlo, tak nevím, proč by umírali. Četl jsem kontroverzní výrok Sira Lionela Lakihu, který byl pro svoji advokátní preciznost zapsán do Guinnessovy knihy rekordů jako nejúspěšnější právník na světě. Tento právník si vzal na mušku jádro křesťanství vzkříšení Ježíše. Po mnoha letech zkoumání dospěl k tomuto závěru. Musím jednoznačně prohlásit, že důkazy potvrzující vzkříšení Ježíše Krista jsou tak zdrcující, že neponechávají absolutně žádný prostor pro pochybnosti a vynucují si přijetí na základě důkazů. Jsou různé teorie toho, že Ježíš buď nezemřel, nebo nebyl vzkříšen. Ale já si pamatuju, když jsme dělali Alfu, tak tam Nicky Gamble četl verš z Jana, nebo dva verše z Jana z 19. kapitoly. A tam bylo, nebo tam je napsáno, když však přišli k Ježíšovi a uviděli, že je již mrtev, nohy mu nelámali, ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla krev a voda. Jan možná nevědomky v evangeliu popsal stav po smrti člověka. Že když ho propíchli, tak vyšla z něj voda a krev. Dřív ještě neznali pojem červený krvinky, bílý krvinky, plazma a tohleto. A plazma vypadá trochu jako voda. A když je krev bez přístupu vzduchu a může se usazovat, tak se usadí červený krvinky, bílý krvinky a ta plazma prostě se to separuje. A to znamená, že Ježíš v tu dobu, kdy ho ten voják propích, kdy mu propích ten bok, tak už byl nějakou dobu mrtvý, kdy k tomuhle tomu začalo docházet. Jan to možná ani netušil, co tady napsal, ale napsal důkaz, že Ježíš už byl mrtvý nějakou dobu. Další taková námitka nebo častá teorie je, že ho učedníci ukradli, Ježíšovo tělo, že nevstal z mrtvých, že ho ukradli z toho hrobu. Dokonce je to napsané v Matoušovi. V Matoušovi 28. kapitole je napsáno, když ženy odcházely, hle, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím všechno, co se přihodilo. Ti se shromáždili se staršími, poradili se a dali vojákům hodně peněz se slovy řekněte, jeho učedníci přišli v noci a když jsme spali, tak ho ukradli. To je strašný nesmysl. Římský voják nemůže na službě usnout. Kdyby usnul, hrozí mu, že ho popraví. Že prostě takový trest. A ještě, aby to za nějaký peníze někde řekl, že on usnul na stráži. A další nesmysl je, že kdyby spal na té stráži, jak mohl vědět, kdo ho ukradl, že ho ukradli učedníci. Prostě tohle to nedává logiku. Pak je možná, někdo řekne, že tělo ukradli římský nebo židovský autority. No ale to je taky nesmysl, že jo? Protože kdyby učedníci říkali, že vstal z mrtvých, tak stačilo říct, ne, my máme to jeho tělo, tady je, neumřel, teda nevstal z mrtvých, tady je mrtvý. Jiná je, že přišli ke špatnému hrobu. Ale to je to samé. Když by tak řekli, ne, tady v tomhle tom hrobě leží. Pořád to nedává smysl. Nebo říkají, že to byla halucinace, že Ježíš prostě byl nějaký vyvolaný duch nebo tak něco. Akorát, že to trvalo několik dní, vidělo to mnoho lidí najednou a mnoho lidí postupně v různý časy a v různých situacích. Hromadná halucinace není. Takže prostě nedává to smysl. A jak ten právník to rozebíral, ještě je spousta dalších věcí, námitek, ale jsou vyvratitelné, kdežto ty důkazy Ježíšovy smrti a Ježíšovy zmrtvých stání jsou. V 15. kapitole Korinským je napsáno, když se tedy hlásá o Kristu, že vstal z mrtvých, jak to, že někteří mezi vámi říkají, že není vzkříšení mrtvých? Není-li vzkříšení mrtvých, pak nevstal ani Kristus. Jestliže však Kristus nevstal z mrtvých, pak je naše zvěstování prázdné, prázdná je i vaše víra a my jsme se také stali falešnými božími svědky. Vždyť jsme vydali svědectví o Bohu, že probudil k životu Krista, on ho však neprobudil, jestliže totiž mrtví nevstávají. Neboť jestliže mrtví nevstávají, není vzkříšen ani Kristus. Není-li však Kristus vzkříšen, je naše víra marná, ještě jste ve svých hříších. Pak tedy zahynuli i ti, kteří v Kristu zemřeli. Máme-li naději v Kristu, jen v tomto životě jsme nejubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus vstal z mrtvých, prvotina těch, kdo zemřeli. Když tedy přišla skrze člověka smrt, přišlo skrze člověka také vzkříšení mrtvých. jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni. To je ta naše naděje. To je ta naše naděje, že Bůh Ježíše vzkřísil a vzkřísil ho jako prvotinu. A my, kteří jsme zemřeli s ním, tak budeme s ním vzkříšeni. Hřích a smrt, odpuštění a vzkříšení, to jsou dvojice skutečností, které patří k sobě. Právě v těchto spojeních vidí křesťanství svou podstatu. Hřích není jenom nějaká nedokonalost, nějaká vada na kráse nebo piška. Hřích umrtvuje. Umrtvuje lásku, umrtvuje důvěru, dobro, umrtvuje život. A dějiny lidstva to barvitě dokazují. A každý z nás udělal tu zkušenost. Vůči umrtvující moci hříchu je člověk v podstatě bezmocný. A teprve potom z tohoto pohledu můžeme docenit a pochopit Ježíšovo vzkříšení. Ježíš se na kříži ztotožnil s našimi hříchy, vystavil se tý zničující moci zla, ale nezůstává v zajetí smrti, ale naopak jí vzkříšením překonává, láme osten hříchu, láme jeho moc. V Římanech je napsáno, co tedy řekneme? Máme zůstávat v hříchu, aby se rozhodnila milost? Naprosto ne. Jak bychom my, kteří jsme hříchu zemřeli, v něm ještě mohli žít? Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt? Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. Neboť jestliže jsme se stali s ním srostlými tím, že jsme mu byli podobni ve smrti, jistě mu budeme podobni i z mrtvých stání. A víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je zproštěn hříchu. Jestliže jsme s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. Když je nějaký zločinec a dělá, nevím, kde třeba přepadne banku, tak už za to přepadení, i když se mu to třeba nepovede, tak zaslouží trest. Ovšem, když ho hlídač při tom přepadení zastřelí, tak už se žádný soud nekoná. Je sice vinen, ale už na něj žádný soud nemůže dosáhnout, protože on nebo soudě nezavřel tu mrtvolu, nezavřel do vězení, to se prostě vědělo. Tak my jsme mrtví hříchu, už na nás nemá nárok, už prostě neproběhne ten soud, my jsme tomu hříchu zemřeli. Apoštol Pavel dál píše, někdo snad řekne, jak mohou mrtví vstát a jaké to budou mít tělo, až přijdou. Ty bláhový člověče, když zaséváš semeno, nezačne projevovat známky života, jestliže napřed neodumře. A zaséváš přece ne už tu budoucí rostlinu, ale jen pouhé semeno, například zrnko pšenice nebo nějaké jiné. A Bůh mu dává tělo, jak sám chtěl, a každému semenu vlastní tělo. A já jsem si tady přinesl pomůcku a zapomněl jsem si vydat. Tohleto je brambora, kterou jsem nezasadil na jaře. Ještě tam zůstala. Sice se snaží, možná, že se snaží vylepšit, bejt hezká a tak, ale nic jí to nepomůže. Dokavať se nezasadí do hlíny, jako to semínko. A když se zasadí, tak pak z toho vyroste rostlina, ona zema zemře, poslouží jako živina těm budoucím rostlinám a takovýhle krásný potom plodům. Takže když se dokavec nezemře, tak jenom taková neušklivá. Tu asi byste už možná ani jíst nechtěli, ale tohle to budou vybraty. Smrt není přitažlivou skutečností pro nikoho, ani tady na světě. Je nepřítelem života. A přece v ní apoštol vidí důležitý předěl, bez kterého by vzkříšení nebyl možný. Pozemský život musí skončit. To neznamená, že končí celá lidská existence. Končí jedna její podoba. Četl jsem někde, že člověk vymění za 7 let všechny svoje buňky. Všechny odemřou, narodí se nový a za každých 7 let prostě je ten člověk úplně celý nový. Ale i když se všechny buňky vyměnějí, tak pořád tam zůstává paměť, pořád tam zůstává nějaké emoce, zkušenost, vyučení, charakter a tohle to pořád, i když se tělo mění, i když se ty buňky mění, tak tohle to zůstává. Lukáš, tam je napsáno o tom, jak Ježíš visí na kříži a ten rozhovor s těma dvěma odsouzenýma spolu s Ježíšem. Jeden z pověšených zločinců ho urážel slovy: což ty nejsi Kristus, zachraň sám sebe i nás, ale druhý ho napomínal: to se ani Boha nebojíš, vždyť jsi stejně odsouzený. A my spravedlivě, neboť dostáváme, co si zasluhujeme za své skutky, ale tento nic zlého neudělal. A říkal: Ježíši, vzpomeň si na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu řekl: amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Dnes budeš se mnou v ráji. Ne někdy, ne prostě až, ale dneska, už dneska budeš se mnou v ráji. A to ale neznamená, že tam bude to jeho tělo. To jeho tělo, když bude mít dost kliku, tak ho třeba někde pochovají do nějakého hrobu. Ale v tom ráji, v nebi prostě s Bohem, bude jeho duše a duch. Pokračování pozemského života bez omezení není moc přitažlivá představa. Jak stárneme, někteří jsou tady hodně mladí, ale my někteří už jsme tady starší, tak naše těla podléhají zkáze. A známe to. Jsou to zuby, nebo vlasy, nebo klouby, nebo oči. Já už nevidím tak dobře, jako jsem viděl. Zubů mám méně, než jsem měl. Jo, záda. Prostě můžete si tam všechno představit. A to jako se zhoršuje. Škoda, že tady dneska není Dana, která by to ještě mohla potvrdit, jak se jí třeba špatně chodí. A to není lákavá představa, že bychom tady byli dlouho a tohle to pořád se třeba nějak stupňovalo. Ale pokud by vzkříšení znamenalo návrat do takovýhle pozemské existence, tak o to asi nebude mít nikdo moc zájem. Pozemská podoba člověka není věčná. A tak, jak Pavel si pomáhá tím příkladem s tím semínkem, tak semeno se vlastně zasadí a zemře a potom má novou formu. Stane se z něho ta rostlina, která přinese ovoce nebo plody a ztratí tu svoji podobu. Tak člověk a lidský tělo ztratí tu svoji podobu. Pozemská podoba není věčná. Proto Pavel Korinťanům píše: říkám vám, bratři, toto, člověk, jaký je, nemůže mít účast v Božím království, ani člověk s tělem porušitelným nemůže mít účast v neporušitelnosti. Povím vám teď tajemnou pravdu. Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni. A právě skutečnost smrti znamená, že člověk může nabýt nový podoby, kterou dává vzkříšení, tedy být proměněn. V prvním listě apoštola Jana je to naznačeno slovy: milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až se on ukáže, budeme mu podobní a proto ho budeme vidět tak, jak je. Až budeme proměněni. Teďka nevíme, jak to všechno přesně bude. A já vám řeknu, že náš cíl není nebe. Náš cíl není nebe. Přestože pro někoho to může být zastávka. Ale cílová stanice je věčný život v novém těle na zemi. Na zemi, kde je stažený to, co se děje v nebi, tak bude i na zemi. Boží dokonalá vůle. Náš cíl není nebe. Nebe je jenom taková čekárna, než se to všechno dokončí a doplní. nebi jsme bez těla. Co můžeme dělat bez těla? Tak jak jsem říkal, nějaký ty myšlenky, můžeme se radovat, můžeme smutnit, můžeme hrát šachy, jo, kdo si to zapamatuje, tak si může hrát s tím druhým šachy, protože šachisti, kteří to umějí, tak to nepotřebují, tu šachovnici k tomu. Ale tenis si tam nezahrajete, běhat tam nemůžete, chodit tam nemůžete, řízek z kaší si tam nedáte, jo, prostě.
A ovoce tam bude.
Ovoce tam bude, ale nedáš si ho, když nemáš tělo. Nemůžeš bez toho těla jíst, člověče. Ale potom bude na zemi. A tam budeme mít nový tělo a bude proměněný. A jak funguje, nebo co to nový tělo umí? Tak víme, že Ježíš chodil, šel do Emaus, mluvil, prošel zavřenýma dveřma, jedl, řekl, vyloženě si vyžádal pokrm, podali mu rybu, že jo, on jí snět. Přestože byl proměněný, že se objevoval a zase mizel a objevoval se na různých místech, znamená, že jako můžeme se asi rychle pohybovat nějakým teleportem, tak přesto na něm zůstávají jizvy z ukřižování, rány, do kterých Petr, teda Tomáš, vložil svoje prsty. Přesto na tom těle byly vidět jeho rány. Poznali ho, ale až po nějaký době. Pravděpodobně byl změněný nějak, protože podle obličeje ho nepoznali. Poznali ho, až když lámal chleba. Poznali ho, až když podle nějakého chování. Takže můžeme se nechat překvapit. Tak, jak píše Jan, nevíme ještě, jaký to bude, ale poznáme to. Už teď víme, že jsme Boží děti. Vzkříšení je taky potvrzením toho, co Ježíš dělal a to, co Ježíš říkal. Když byl Ježíš před veleradou, tak se ho velekněz ptali, jestli on je ten Mesiáš. A Ježíš mu na to odpověděl, že je. A velekněz roztrhl svoje roucho a říká, už nepotřebujeme žádný důkaz, tohle je rouhání, za tohle z toho odsoudíme. A on je tam pod přísahou, on vlastně tam mluví o sobě jako o Božím synu. A na spoustě dalších míst Ježíš jedná tak, jako by jednal Jahve, Bůh Izraele. Prostě ten, který mu náleží. Moc i sláva. A ve Skutkách apoštolských je skvělá věc napsaná. Když tedy Bůh přehlédl ty doby nevědomosti, nařizuje nyní lidem, aby všichni a všude činili pokání. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem o tom poskytl důkaz, že jej vzkřísil z mrtvých. Bůh Ježíše vzkřísil z mrtvých, potvrdil to, že nemá pravdu velekněz, ale že má pravdu Ježíš. Zastal se ho. Nebylo to žádný rouhání, byla to pravda. A je to potvrzení vzkříšení. Jaký význam má pro každého z nás, pro každý den Ježíšovo vzkříšení? Ježíš nesl na kříži naše provinění. Přinesl dostatečnou, věčnou, smírčí oběť Bohu za to, že my jsme se provinili, že my jsme se odvrátili od Boha. Ta oběť stále platí, je věčná a má moc každého z nás smířit s Bohem. Má to pro nás význam, že my máme otevřenou cestu zpátky k Bohu. A není to do nebe, kde budeme čekat na poslední soud, ale je to věčně s ním, na nový nebe, dá Bůh nové nebe, novou zemi a naše nové proměněné tělo. Tak se na tohle to můžeme těšit, ne všichni zemřeme, ale každý bude proměněn. Tak. Amen.
Amen.